Yes, da det på tide å starte opp siste økta her da, i kurset. Så det siste gangen vi møtes her i K105. Og så det blir arrangert regnøvinger altså i morgen for den som ønsker å være der. Ja. Den på, men... Sånn. Her, nå hører de noen år. Ja. 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 Viktigst at det går inn på opptaket. Jeg tror de klarer å høre meg uansett uten mikken. Men det går, så det, ja. Mm. Nei, men siste økt der, også blir det regnøvinger. Altså, det kommer til å være de her to studiene som kommer til å være til sted i morgen også. Men da det siste regnøving, for i morgen, etter i morgen så undervisningssemesteret slutt. Og da brukes jo rom, mye rom til eksamen. Så vi har uansett ikke anledning til, eller lov til å holde undervisning. I hvert fall så vi sterkt anbefalt å ikke gjøre det. Og det gjør vi normalt sett ikke. Sånn er det. Vi snakket jo om det med eksamen i går, men det var litt sånn, vi drøftet litt alt og frem det med å ha med egen PC eller ikke. Og det tenkte jeg bare skulle nevne det litt spesifikt. For det står, igjen da, under en generell informasjon, så står det akkurat det som vi snakket om, at hvis du blir plassert på datasal, så skal du ha med, nei, da er det ikke å ha med PC, men hvis du ikke er på datasal, så skal du ha med egen PC. Og som jeg har fått bekreftet da, fra eksamenskontoret, at Musta, hvis rommet er på Musta, så betyr det at da er PC tilgjengelig. Så da trenger de ikke ha med. Hvis dere får rom som ikke er på Musta, og jeg vet ikke hva sjansen er for det, men det er ikke alle eksamen, det er ikke alltid de får brukt Musta. For det er ikke alltid det er kapasiteter til alle. Så hvis de får et rom på campus, så er det å ha med egen PC. Bare så det er klart. Yes. Så får vi... begynner på et nytt sett med eksamensoppgaver fra del 2, og som jeg sa med kanskje litt sånn overfokus på kjemi, i hvert fall i henhold til hvor mye kjemi er en del av pensum, men så er det nettopp det at de har hatt veldig få sjanser til å regne kjemioppgaver, i hvert fall, og det er ikke noe obligger med kjemi, på grunn av at kjemi har kommet så sent i semester, så det har vi ikke rekt. Derfor blir det litt ekstra med kjemi i dag. Så, men vi begynner med en elektrisitetsoppgave, strømkrets, elektrisk kretsoppgave. Så det er fra konteksamen i 2020 på våren. Så er så spørsmålet, regne ut strømstyrken som vil vises av ampermetere i det her kretsskjema, altså i det skjema for den elektriske kretsen. Gitt spenningen på batteriet, 12 volt. Og så er det en 3 ohms motstand i serie. Og så er det en parallellkobling da, med tre motstander, 1 og 2 og 4 ohm. Og så er spørsmålet hvordan skal vi klare å regne ut denne her. Så, ja. Da er det bare å kjøre på. Kanskje et første tips er å prøve å finne totalstrømmen i kretsen ved å finne først den totale motstanden i kretsen. Og så finne resultantmotstanden i den parallellkoblingen. Og så legge den i serie med den 3-ohms-motstanden for å finne totale strømmen. Og når du gjør det, så kan du bruke den til å finne spenningen over parallellkoblingen, og så kan du bruke det til å finne strømmen gjennom den ene motstanden. Når du vet spenningen over den 2-ohms-motstanden. Så det er en plan som vil nå frem i hvert fall. Så kikk på det. Skal vi kikke litt på det sammen? Hvor stor blir den motstanden i parallellgreina? Er det noen som har regnet ut den? Tør å si hva den blir? Altså, det er tre motstander, en om, to om og fire om. Så, og da bruker vi formelen for parallell motstand. Jeg beskriver R med indeks P, det er parallell motstanden. En over den totale motstanden i parallellgreiene er jo da en over den første motstanden, en om, pluss en over to om, pluss en over fire om. Og det der blir, hvis du sier at her er fire en felles nevner, så da blir det fire pluss to pluss en, deler på fire om, som altså er sju deler på fire om. Så en over totalmotstanden er da sju over fire. Og så er det om i nevner her. Hvis du da skal finne motstand, så må du invertere. Så det må jo da bli parallell motstand. Da blir 4 sjuendels om, som er omtrent lik 0,57 om. Så det er den effektive motstanden. Så for, måte for å finne totale strømmen i kretsen, så kan vi behandle de tre motstandene der bare som en enkelt motstand, men da med en størrelse 0,57 ohm. Og som vi da ser, så blir den totale motstanden, effektiv motstand i en parallell kobling, blir jo da mindre enn den minste av enkeltmotstanden, som vi har snakket om tidligere, da vi jobbet med det her. Så får du, det må, kan jo alltid være en sjekk. Hvis du får en total motstand i parallellkretsen, i parallellgreina, eller så, som er større enn noen av motstandene, så har du regnet feil. Så det er en, i hvert fall en sjekk på at du har gjort det noenlunde riktig. Men total motstand i kretsen, det blir jo da en seriekobling av tre ohms motstand pluss denne her. Så det betyr at den, hvis jeg indikerer at den heter R-total, R med indeks tot, så blir den da tre ohm pluss 0,57 ohm, som er ca. 3,57 ohm. Og nå behøver jeg bevisst litt flere, det vil si ett siffer mer enn det som er, en som er standard antall siffer i oppgaven, som er to. Så det er bare for at dette her er mellomregninger. Så det er bare for å gjøre det litt mer nøyaktig i mellomregningen før vi runder av i slutsvaret. Så når vi da har totalmotstanden i kretsen, og vi har spenningen på 12 volt fra batteriet, så kan vi finne i null da, totale strømmen, ved å bruke Ohms lov. Så denne polspenningen, UP, vil da være den totale motstanden ganger i null. Det er Ohms lov anvendt på hele kretsen, kan du si. Og det betyr at i null er da den parallelle, er polspenningen, UP, deler på total motstand, som da er 12 volt, deler på 3,57 ohm, som er cirka lik 3,56 ampere. Så det blir strømmen i hele kretsen. Og den her kan vi bruke til å finne spenninga. Så spenninga her da, over parallellkoblingen. Den der kan vi kalle for U-par. Sånn, spenningen over den. For hvis vi har den, så kan vi igjen bruke Ohms lov for å regne ut strømmen gjennom 2 amperes motstand. For spenningen over hele parallellkoblingen vil også være spenningen over hver enkelt grein. Det må det være. Så da kan vi jo si at den parallelle spenningen, eller spenningen over parallellkoblingen, ja, det må jo da bli motstanden, parallell motstand, ganger strømmen I null. For det vi kan, for å finne spenningen, så kan vi fremdeles tenke oss at det her bare en enkelt motstand. Det går helt greit. Men det klart, når vi skal begynne å se på strømmen gjennom 2 ohms motstand, så må vi behandle den her som en reell parallellkobling. Men for å finne spenningen, så er det jo helt greit å bytte ut de 3 motstandene med den felles, eller den effektive motstanden. Og det blir da 0,57 ohm, som motstand, gange strømmen, 3,56 ampere. Og dette blir cirka lik 1,92 volt. Og da til slutt så kan vi bruke Ohms lov på den greina vi snakker om, der vi har puttet inn ampermetere. For da vet vi at det nesten 2 volt over den 2 ohms motstand. Og så er motstand 2 ohm. Og da kan vi igjen bruke Ohms lov internt i den greina. For da kan vi jo si at den her parallellspenningen da, må være lik 2 ohm ganger strømmen gjennom, så bare skriver jeg 2 ohm nede på indeksen her, så vi har indikert at det den vi ute etter. Strømmen gjennom 2 ohms motstand. Og da blir jo strømmen blir jo da U par deler på 2 ohm, som da lik 1,92 volt deler på 2 ohm, som blir lik 0,96 ampere. Så det blir strømmen gjennom den motstanden vi spurt om, og finne strømmen gjennom. Så det tror jeg skal være riktig svar. Så det kan vi si, oppsummert, det å bruke Ohms lov i litt forskjellige varianter som må til for å gjøre oppgaven her, og så måtte ha klart for seg hvordan regner ut den totale motstanden I en parallellkobling. Og så gjøre de stegene her. Så finner en fram til slutt. Så det var da en strømoppgave. Da skal vi gå videre til en første kjemioppgave. Her det 2 reaksjonsligninger som skal balanseres. Og vi begynner med den øverste, så ser vi på den andre, den nederste etterpå. Vi regner om separat. Så her det altså litium pluss oksygen. Så du tar en atom med litium og tilsetter et oksygenmolekyl, så får du altså litiumoksid. Og hva om den der heter dilithiumoksid eller litiumoksid, det vet jeg faktisk ikke. For det avhengig av om det en ioneforbindelse eller om det en molekylforbindelse. Og det tør jeg faktisk ikke helt å si. Så da vil jeg I hvert fall ikke forvente at de skal vite det. Så I hvert fall Li2O. Det viktigste at vi kjenner til hvor mange som på venstre side og hvor mange som på høyre side. Så vi kan da sette opp den her metodikken som vi begynte med, eller som vi introduserte under å jobbe med kjemi. Da har vi altså et x antall litiumatomer pluss et y antall oksygenmolekyler som da blir et sett antal Li2O. Og så var jo da måten å gjøre det på da å for hvert atom sette opp en balanse, krav om balanse, at det skal være like mange atomer av hvert stoff på hver side av ligninga. Og for litium så må vi da bare si at X er lik, for det er, vi har bare ett litiumatom om gangen, så, det er, så da er antallet litiumatomer er da bare X. Mens på høyre siden så har vi da et molekyl, eller en ioneforbindelse da, der vi har to litium. Så for hver sett så har vi to litium, det vil si at vi har to sett antall litium på høyre siden. Så det blir den relevante ligningen for litium. Og for oksygen, som er det andre stoffet som er med, så får vi da to ganger y, fordi det er y antall oksygenmolekyler, det vil si to y antall atomer, fordi det er to atomer i hvert molekyl. Det må da rett og slett bare være lik Z, fordi det er en oksygen per molekyl, eller jo, eller ja, eller ja, per enhet da på høyre siden. Eller i 2O, så er det en oksygen per enhet. Så da blir det bare Z der. Sånn. Da har vi allerede kommet et stykke på vei, så da kan dere prøve å kikke om dere finner noen mulighet for å finne ut hva de størrelsen er der. Og husk da er det snakk om å velge, dette er heltallsløsningen vi ute etter, og velg en verdi, og så regne ut hva de andre blir. Altså du tipper en verdi, og regner ut flere. For det kan du alltid gjøre, fordi at her er det flere ukjente enn antall ligninger, så det er mange løsninger. Så det er bare snakk om å finne den enkleste heltallsløsningen på sett og vis. Det er det vi skal gjøre. Enkleste løsningen, der det bare er heltall som inngår. noen som har kommet fram til en løsning de har lyst til å dele? Ja.
1C4H20.
9O2. Oh, ja, vi er på den øverste. Vi er på. Ja, ja. Du allerede ferdig med den andre også? Ja. Ja. Den tenkte vi skulle bruke litt tid med. Den øverste, ja. Men hvis du bare, hvis du ser på X, Y og Z, hvilke verdier har du for X, Y og Z?
Ja, X,
ja. Ja. Det høres fornuftig ut. Hva begynte du med? Du begynte med Y, for da, den må være den minste verdien. Du kunne begynt med X lik 1 også. Det bare hadde fått Z lik en halv og Y lik en fjerdedel. Og så måtte du gange med 4, og så hadde du fått det samme. Men det er det som er, hvis du begynner med Y lik 1, så får du bare heltalsløsninger. Så, ser du nå? Vi prøver. Y lik 1. Da må Z være lik 2y. 2 ganger 2y som er lik 2 ganger 1. Det er 2. Og så skal X være da 2Z. 2 ganger 2 som er lik 4. Og hvis vi da setter det inn i reaksjonsligningen, så får vi da X4, ja. Så 4 Li plus O2, hvor det var y skal være 1, og så er det Z lik 2, så det blir altså 2, eller 2 Li 2 O. Og da kan en sjekke om det blir riktig. 4 litium på venstre sida, 2 ganger 2 på høyre, som er 4, så det stemmer. Og så har vi 2 oksygen på venstre sida, og 2 oksygen på høyre sida. Da har vi 1 O som vi ganger med 2 på høyre siden. Så det stemmer. Så det gikk helt, dette gikk greit. Men så er det neste. Den er mer kompleks, så da, la oss se på den på neste side. Vi kan sette den opp. Så de som allerede har rena ferdig. Det var noe kjapt å rena ferdig allerede nå, men da får du, kan du få litt bedre tid nå. Samme metrikk, X ganger C4H10 pluss Y ganger O2 skal da være lik Z ganger CO2 pluss for eksempel W ganger H2. Så her har vi altså C4H10, det er metan, etan, jeg tror faktisk det er butan, sånn butangass som man bruker i sånne diverse sånne apparater du brenner gass med. Også oksygen, som gir deg karbondioksid og vann. Så setter du opp det regnskapet for karbonatomer. Da har vi, blir det da 4x, nå følger vi bare samme metodikken som før, 4x på venstre sida, ingen flere karbon der. Det skal da være lik Z, fordi at vi har bare én karbon i CO2. Og mer er det ikke. Det er ikke flere molekyler her som karbon inngår i. For hydrogen da, så har vi 10 stykker for hvert C4H10 molekyl, så der får vi altså skal vi se. Ja, 10x. Nå ble jeg stoppet det seg litt her. 10 hydrogen ganger med x. Og ikke flere ledd med venstre sida som er hydrogen, og så har vi hydrogen bare i vann, så det må være lik 2W. Og så får oksygen, det er den mest sammensatte. Der har vi 2 oksygen per molekyl på høyre sida, så er det på venstre sida, så det blir 2Y er lik. Og så har vi oksygen i CO2, så det må bli 2Z. Men så har vi også oksygen i vann med et atom per molekyl, så det blir også plusset på W, for der får vi får oss en sum på høyre sida på grunn av at det oksygen som inngår i både CO2 og i H2. Så for å få like antall atomer så må det her være riktig. Så det her en litt mer kompleks ligningssett. Det vi tre stykker. Fire ukjente. Igjen da, bare å velge. Og her det ikke så opplagt å se hva du skal velge for at du skal få heltalsløsninger overalt. Så her risikerer, bare en tips her, her risikerer du å få fraksjonelle løsninger, altså brøkløsninger. Men det bare, det greit. Gjennomfør det helt ut. Og så ganger du alle størrelsene med det du får i brøken, nevner i brøken. Sånn at du får heltalsløsninger til slutt. Da må alle ganges med samme tale da, noter du nok. Så se på det her nå frem til pausa. Nå det 6-7 minutter til pausa. Og så kikker vi på det når pausa ferdig. Jep, da får vi prøve å kikke på det her da, se om vi klarer å komme fram til en viss enighet om hva som er riktig. Så her er det flere muligheter, men jeg valgte å sette x-lik, prøve med x-lik 1. Og det har en jo alltid lov til å gjøre. Rett og slett fordi at ja, x lik 1 fører i hvert fall til at z ikke blir en fjerdedel, men 4. Så da er det i hvert fall det både dobbelt v og z må være større enn x i hvert fall når du ser på, de her tallene. Så da er det smart å begynne med x lik 1, eller i hvert fall det kan hende er smart. Så x lik 1. Det fører til at z som skal være 4x, det blir da 4 ganger 1, som er 4. Og så har vi den for h, da, 10x er lik 2 dobbelt v. Den kan vi også forenkle litt, dele på 2 på begge sider, så det vil i så fall stå at dobbelt v er lik 5x, så vi deler på 2 på begge sider der. Og hvis x er lik 1, så kan vi da skrive at dobbelt v er 5x, som er 5 ganger 1, som er lik 5. Så da har vi i hvert fall finnet ut at z må være 4, og w må være 5 hvis x skal være lik 1. Men så får vi se på nederste her da. 2y er 2z pluss w, altså 2y er 2 ganger z pluss w. Og da får vi sette inn da for z og w, sånn som vi har regnet ut. Z er lik 4, så det blir 2 ganger 4 pluss w, som er 5. Så blir det altså 8 pluss 5, som er 13. Men da ser vi at 2y er lik 13. Da får vi faktisk at y blir lik 13 halve. Så her får vi ikke en heltalsløsning umiddelbart. Men da kan vi da rett og slett bare gange alle svarene våre, alle de forskjellige løsningene, med 2. For det må jo da være helt kurant. Det betyr bare å doble antallet på hver side. Så det må være greit. Så det betyr at vi går for 2 ganger 13 halve, som er lik 13. Men da må vi også da gange alle andre med 2, og det betyr at x da, nye x'en må bli 2 i stedet for 1. Nye z'en må i stedet for være 4, så blir den 8. Og dobbelt v i stedet for være 5, så må den da bli 10. Så hvis vi da setter opp, så får vi da 2C4H10 pluss 13O2 skal da gå over til 8CO2 pluss 10H2O. Så må vi sette prøve da og se om det stemmer. Hvor mange karbon har vi? På venstre side er det 2 ganger 4, så det blir 8. Og på høyre side er det 8 ganger 1, som er 8, så da stemmer det. 8 karbon på hver side. Hydrogen da, 2 ganger 10, det er altså 20 på venstre side. Og på høyre side, ja, da har vi ingen hydrogen i CO2, men vi har 10 molekyler av H2O, ergo 20 stykk på høyre side. Så 20 på venstre og 20 på høyre av hydrogen, det er riktig. Og så er det oksygen til slutt. Venstre side, 13 ganger O2, det er 26 stykk på venstre side. Og så på høyre side, vi har 8 8 CO2-molekyler, det vil si 16 oksygen i CO2. Og så har vi 10 stykk i H2O, for der det 1 oksygen per molekyl. Så 16 pluss 10 26. Så det stemmer. Så det i hvert fall riktig. Og så ser vi jo at her det, vi kan ikke dele alle tallene her på en felles faktor som gjør at vi får forenklet. For du har igjen, altså vi kan igjen dele alle størrelsene på det samme tallet. Hvis vi for eksempel hadde hatt 4, 26, 16 og 20 som tall, da hadde vi kunnet delt alle på 2 og kommet frem til en enklere løsning. Så den balanserte skal jo være den enkleste, som enkleste heltalsløsningen. Så det blir det riktige svaret. Det var det du hadde, var det ikke? Ja. Dette er jo en ganske kompleks, altså dette er jo på den vanskeligste siden, vil jeg si, av det de kan få. Ja. Ikke mye. Du får altså si at det en oppgave som gir deg en treff, si at det 4 poengs oppgave, da, så vil jeg sagt at du får 1 poeng trekk. Ja, du får 1 trekk. Ja. Altså du får si at det hvis oppgaven 4, ja, si at det 4 eller 5 poeng maks, så vil du få så vil du da få 1 poeng under maks på den. Du har på en måte gjort det riktig, men samtidig så... Ja. Du har gjort det riktig, men samtidig har du vist at du ikke har, at du ikke det her har skjønt at i en reaksjon så kan du ikke ha halve atomer eller noe sånt som inngår. Altså, det jo et helt antall atomer og molekyler som må inngå i en reaksjon, i en reell reaksjon. Så du har på en måte du viser på en måte en ørliten svikt, da, men ikke stor, så der får du nesten... Ja. Hvis det fisjon, ja. Ja. Det... Nei, du får jo ikke halve at... Det som da, når du i en fisjon, så hvis du for eksempel har uran som spaltes opp i noe bly og noe annet, så blir det blir ikke halve uran, da blir det et annet stoff. Så det blir et annet atom. Så du får ett uranatom går over til to andre atomer, pluss noen nøytroner. Så det blir heltalsløsninger der faktisk. For da endrer du et stoffet du opererer med. Ok, skal vi se. Jeg lurer på om vi skal ta... Jeg har en kjemioppgave til, men jeg lurer på om vi skal ta og se på noe litt annet også, så vi får litt variasjon. Så her vi på en fluidoppgave, hydraulisk jekk, høsten 2020, oppgave 1G, så til ordinær eksamen for 2 år siden. Så her har vi altså en sånn jekk, hydraulisk væske, som ser litt sånn der blåaktig ut, innkapsla. Og så har du 2 stempler, en på venstre sida og en på høyre sida av figuren. Det stempelet på høyre sida har en radius som 10 ganger større enn radiusen til stempelet på venstre sida. Et lite på venstre og mye større på høyre. 10 ganger radius, så tenker jeg sirkulært forma. Det betyr da at arealet blir 10 ganger 10 så stort på høyre sida. I og med at arealet går som radiusen pi er i annen. Og så det da spørsmålet, hvor stor kraft F1 må vi dytte på stempel 1 med for å kunne løfte en masse på 500 kilo som plassert på stempel 2? Det spørsmålet. Og da da knepet her å regne på hvor stor må F1 være for at det skal være eksakt likevekt. For at du skal da ha, for at det skal være akkurat i balanse. Det det du regner ut. Og så vet du at hvis du da øker kraften F1 med bitt litt over det, så vil du begynne å løfte. Så det liksom den, for å regne ut den her grensen, så det altså en likhet du ser på. Og da det Pascals lov som gjelder. Og det går jo det på at du vet, og her står det sånn sett ikke, men her kan du rett og slett anta at det her ved de vann eller väskeoverflaten är väl samma höjd. Så här måste trycket rätt under stämpel 1 vara lik trycket under rätt under stämpel 2. Och trycket så trycker P. Ja, den må vi då på vänster sida må det vara kraften F1 delat på arealet för trycket är kraft per areal. Och när det är likvikt så må rätt och lätt så må det må tryckkraften vara F1 på nedsidan och det är därför du kan skriva det på den måten där. Vid stämpel ska vara ro så må du ha visst du har F1 på översidan så må du ha en F1 från väska på nedsidan uppover. Och då är trycket F1 delat på A1. Men samtidigt så är ju då trycket lik kraften det, som verkar på höger sida delat på A2. Och kraften på höger sida när ting är i ro må ju då vara lik tyngdkraften på det här stämplet. Så här står det en massa på 500 kilo och så står det ingenting. Här står det ingenting om massan av men här är när det inte står något så må du regna med att den massan av själva stämplet är lite i förhållande till bilen. Så, du, så det är liksom allt där väger 500 kilo. Så det var MG delat på arealet på A2 på höger sida. Så det är kravet och det är Pascals lov trycket må vara detsamma. Du vet inte hur stort det trycket är i utgångspunktet. Eller men det kan du sånn sett regne ut hvis du vil da på høyre sida. Når du vet hva M er. Og du hvis du hadde visst faktisk hvor stor radiusen var. Men det gjør du ikke her. Og grunnen til det er at den vil forsvinne. For at A1 er da pi ganger R1 i A, mens A2 er pi ganger R2 i A. Og så vet du at R2 er 10 ganger R1. Hvis du da setter inn det her, så vil du se at de radiusene etter hvert vil kunne forkortes bort. Så du trenger ikke å vite hvor stor den radiusen er. Det skulle være nok tips til å kunne regne ut hvor stor den FN må være. Dessverre kan jeg ikke stå ned på Musta og si de tingene her under eksamen. Så. Men det er jo lenge til eksamen, så det er mye kunnskap som går inn på de uken. Nei, jeg vet ikke. Det ikke jeg som lagde den eksamen her, så jeg ikke helt sikker på. Nei. Husk på at R-en skal kvadreres. Det betyr at tierne også skal kvadreres. Du får R1 Jan dele på R2 Jan. Det vil si R1 dele på 10 R1. Som skal... Altså R1 dele på 10 R1. Så skal det kvadreres. Så du får en tiendel som skal kvadreres, som en hundredel. Sant? I og med at radiusen er 10 gangen, så er arealet 100 ganger så stort på øvelse. Ja, det er jo samme som MG, det. Og i og med at arealet er forskjellig, så kan ikke det bli riktig. Hvis du regner på... Du har glemt å dele på... Hvis du deler på 100, så er det noe annet. Nei, du... Ja, nå ser det bedre ut, ja. Ja.
Men da har vi jo fortsatt
på det... Ja. Ja da, det er sant det, ja. Ja, sånn. Du er veldig tett ved den der. Ja. Ok. Nå har vi prøvd å diskutere oss litt muntlig frem til hva vi skal få, men la oss se på den der her som står inne i boksen her, da, som er ligning, og som vi kan løse ut for F1. For hvis vi trikser litt på den som står inne i boksen, så kan vi skrive at F1 i likevekt skal da være lik A1 på A2 ganger MG. Altså vi deler på, vi må gange med A1 på begge sider, så vi får den opp i teller, og så er A2 i nevner. Så det er altså forholdet mellom areala gange tyngdekraften. Og så er da, det står at radiusen for stempel 1 er radiusen for stempel 2 er 10 ganger større. Og når radiusen er 10 ganger større, så må arealet bli 100 ganger større. Så egentlig kunne vi da, med litt turregning, kunne vi sette den her til å bli en hundredel av A1 på A2. Men vi kan jo regne det ut da. Arealet av eneren er pi ganger R1 i A1. Arealet av toeren er pi ganger R2 i A1. Så skal det ganges med MG. Og så fjerner vi pi'en med en gang, for den forkorter vi bort, så den går, det går greit. Da får vi R1 opp i A1, og så er det delet på R2 i A1, og R2 så er jo den er 10 ganger R1. Så får vi så 10 ganger R1, så må vi huske på at da skal hele det der kvadreres, så ikke bare R1. Tittallet må også kvadreres. Ganger MG. Og da får vi R1 i A1, delet på 100 R1 i A1, ganger MG. Og da kan vi få kort vekk den her eneradiusen. Slik at vi trenger ikke å vite nøyaktig hva den er. Vi må bare vite hvor mye større toeren er enn eneren. Det er nok informasjon. Så det blir altså en hundredel av tyngdekraften. Så kraften vi må trykke ned med på venstre siden er altså bare en hundredel av kraften som trykker ned på høyre siden. På grunn av at arealet er 100 ganger så stort på høyre siden. Så... For å få samme trykk, så krever vi da bare en hundredel av kraften på venstre side. Så det blir da en hundredel ganger MG, som da var, si, 500 kilo, ganger 9,81 meter per sekund i A1. Og dette blir da omtrent lik 49 newton. Bitte litt rann over, men... Det er i hvert fall den. Det er i hvert fall veldig, veldig tett ved ett av svaret alternativet. Alle andre er ganske langt unna. Jep. Så det betyr at nå var det for en gang skyld ikke C som var riktig, så nå var det Hellegård, men nå var det B. Da. Så kan vi ta en annen oppgave. Skal vi se til den her. Den kan vi nesten bare ta litt sånn den kan vi bare ta og diskutere fram til her og nå. Dette eksamen fra nå 3 år siden, drøyt. Da gikk eksamen i vårs, eller da gikk kurs i vårsemester, så da var det eksamen i juni, så det var nok ordinær eksamen i 2019. Men her det slett et spørsmål. Vi lager bølger på en streng, og så måler vi antall bølgetopper som passerer et bestemt punkt per sekund. Så når vi måler antall bølgetopper per sekund, hvilken størrelse det vi måler da? Det perioden, eller det bølgelengden, bølgefarten eller frekvensen? Så vi måler antall bølgetopper per sekund. Hva slags størrelse det? Det frekvens. Frekvens jo nettopp antall perioder per sekund. Hadde vi sagt at vi måler hvor lang tid det mellom to bølgetopper, da det perioden vi hadde målt. Men når vi måler antall bølgetopper per sekund, så det frekvensen vi måler. Vi måler i hvert fall ikke bølgelengden. For det avstand mellom to bølgetopper, og ikke bølgefarten heller. For det sier noe om, selvfølgelig, det hvor raskt bølga, en bølgefront eller bølgetopp beveger seg. Så det her rett og slett frekvensen. Et helt typisk eksempel på det vi kaller det for en konseptuell oppgave, da, som rett og slett tester litt konseptforståelse. Altså. Ok. En oppgave til, og den har vi tilbake til kjemi. En kjemioppgave, og så skal vi gjøre oss ferdig. Så her det da en oppgave der vi brenner fossilt brennstoff, står det. Så reagerer karbon i brennstoffet. Så det brennes opp med oksygen i lufta, og vi får dannet karbondioksid ved den enkle reaksjonen. C pluss O2 går over til CO2. Så vi har altså C pluss O2. Går over til CO2. Og den her, oi. Ikke måte på. Sånn. Og den altså riktig og balansert. Det en veldig enkel reaksjonslinje. Et atom karbon pluss et molekyl oksygen blir et molekyl CO2. Så det vel ett tall foran alle ledd. Da spørsmålet da. Hva stoffmengden? Hvor mange mol det i en halv kilo karbon? Og hvor mange karbonatomer tilsvarer det? Det oppgave A. Så skal vi kikke på den først. Så det du da må ha oversikt over, rett og slett, hva den såkalte molmassen til karbon? Altså, hvor mange gram veier et mol karbon? Det noen som husker hvordan jeg kan finne ut den ut fra å bla i periodetabellen? Som på den her, for eksempel periodesystemet på side 1. Hæ? Ikke uten å se, ved å se. Nei, det for all del, du gal? Pugge periodesystemet, det litt sånn der sadomaso-øvelse. Det skal du slippe. Den her har du. For karbon, så står det 12,01, står det her. Og det 12,01 per definisjon hvor mange units ett karbonatom veier. Sånn atom enheter, som 1,66 ganger 10 minus 27 kilo. Men det også da lik, for det argumenterte jeg for på forelesning, at det tallet der også lik molmassen. Det også antall gram per mol av det atomet. Så når det altså 12,01 for over C, så betyr det at molmassen 12,01 gram. Så det 12,01 gram per mol karbon. Så karbon 12,01 gram per mol. Og det kalte vi for store M. Det var det som var altså molmassen. Og så det massen vi har her. Den altså 0,50 kilo. Som lik 500 gram. Så vi har 500 gram. Og 12,01 gram per mol. Hvor mange mol det? Det skal vi gjøre først. Og så et spørsmål hvor mange karbonatomer. Og da, tipset da å tenke på det Avogadros tall, som 6,022 ganger 10 oppe i det 23. For det antall enheter per mol. Altså det antall enheter du har en molstoff, det det per definisjon. Så får den her benevningen mol i minus første, faktisk. Så når du vet hvor mange mol du har, og du har vet at 6,02 ganger 10 23, det antall partikler eller molekyler per mol, så kan du regne ut hvor mange antall du har, når du vet antall mol. Så, det var litt tips. Så det skulle være nok tips, egentlig, til å kunne regne på eneren først. Så ta og kikk på den noen minutter også. Ser vi på den først. Det står 16,00 i over O-en. Det fett oksygenatom da. Så for O2 så må du gange med 2. Ok, mange mol karbon har vi her da? Noe som tør å slenge det ut? Ja. Høres veldig bra ut. For antall mol som vi benevner med N, lille N, det må jo da, når du da har molmassen, som 12,01 gram for ett mol, da må du ha en masse på 500 gram totalt, så må du ta rett og slett da den totale massen vi har, og dele på molmassen, så finner du antall mol. Det er sånn det må være. Så det blir altså massen dele på molmassen, så 500 gram, dele på 12,01 gram per mol. Og det blir omtrent lik 41,6 mol. Du kan få flere siffre, men der vi trenger ikke å beholde mer enn 2. Eller så er det mer enn 3 i mellomregningen her. Du kan jo bruke 4 også, men det går nok greit med 3 også. Jeg har i hvert fall gjort det. Så da har vi 41,6 mol av karbon. Når vi da forbrenner en halv kilo, skal vi se i oppgave 2. Men i hvert fall første omgang så er det spørsmålet om hvor mange mol er det, og hvor mange karbonatomer tilsvarer det. Og når vi da har 41,6 mol, og så vet vi at det er 6,022 ganger 10^23 karbonatomer per mol. Så ett mol består av det her Avogadros tall, antall atomer. Og finnet antall atomer i 41,6 mol, ja, da må vi gange med 41,6. Vi må gange med hvor mange mol vi har. Så hvis jeg da kaller bare N her med indeks C, antall karbonatomer, ja, det må da bli antall mol ganger Avogadros tall. Så det blir altså 41,6 mol ganger 6,022 ganger 10 opphøyd i 23. Og det er da mol i minus første, altså det er antall atomer per mol. Men antall er ubenevnt da, så det er derfor det kommer som, vi kan også si at det er 1 over mol, eller et antall over mol. Det er som per, antall per mol, men det er som sagt det er en ubenevnt størrelse, så trenger vi ikke å ta med. Og da, her får du da et svar, som er cirka 2,5 ganger 10^25. Og det er da ubenevnt, for det er et antall. Så det er ikke noe, det er ikke noe fysisk størrelse utover et antall. Og den har ikke da noe enhet. To og en halv gang 10^25. Så er da neste spørsmålet. Det er det som står nå helt øverst på siden her. Hvor mange kilogram karbondioksid dannes ved forbrenning av en halv kilo karbon? Så vi har tenkt vi har brent opp en halv kilo karbon, og mye CO2 får vi lagd da. Det er sånn sett relevant for å begynne å regne ut CO2-fotavtrykk. Det er sånn når du vet kjemiske reaksjoner, så er det i prinsippet det her du bruker da. Balansere reaksjonsligninger og finne ut sånt. Men her er det da smart å gå via, du må se, for et halv kilo karbon, det er hvor mange, nå har vi nå regnet hvor mange atomer det er, og sånn sett så er det like interessant å si hvor mange mol. For når det der, når vi forbrenner 41,6 mol karbon, hvor mange mol karbondioksid får vi lage da? Ja? 41,6. Der må du se på forskjellen, eller andelen, du ser på hvor mange, når du forbrenner ett karbonatom, hvor mange karbondioksid får du lagd, og da får du laget ett, for det her er en balansert reaksjonsligning. Hvis det hadde vært et totalt på høyre sida, så da betyr det at du har fått dobbelt så mange på høyre enn det du har på venstre, ja, da måtte du gange av antall mol med 2. Men det betyr jo når du da ett atom C blir ett atom CO2, ja, da er det ett mol karbon, blir da ett mol CO2. 41,6 mol karbon blir 41,6 mol CO2. Og når vi da vet hvor mange mol CO2 vi har, og vi klarer å regne ut molmassen til CO2, så kan vi finne ut hvor mye gram eller hvor mange kilo det blir. Så, ja, kan vi se dette her. Vi skriver en sånn, og så to. Så vi får... mol CO2. Så nå vet vi at det er det som blir laget av en halv kilo karbon, 41,6 mol CO2. Men hva blir molmassen til CO2 da? Ja. (16 × 2 + 12,01) Det er helt riktig. For det er to oksygen som har 16 gram per mol, og så er det ett karbon som er 12,01. Så vi får altså 12,01 pluss 2 ganger 16,00. Og der er da gram per mol. Så det blir 44,01 gram per mol. Husk på mol er altså samme antallet, men når du har et tyngre molekyl, så blir det, så blir det tyngre. Altså da blir, når du har like mange enheter, like mange enheter av to stoffer, så vil det jo, så vil det jo være tyngre den totaliteten av det som er tyngst, altså der molmassen er størst. Så når vi da har 44,01 gram per mol, og vi vet også antall mol, ja, da er vi i en posisjon der vi kan regne ut hvor mye masse det er. Hvor mye fikk du? 18,30,8. Og det var antall gram? Ja. Mm. Det høres veldig riktig ut. For massen må jo da være antall mol ganger hvor mye ett mol veier, eller massen til ett mol. Når vi har massen til ett mol, så må vi gange med antall mol for å finne totalmassen. I sted så delte vi. Vi sa at antall mol var massen delt på molmassen. Dette er bare å snu rundt på, nå bruker vi den andre veien. Så det blir altså 41,6 mol med CO2. Så må vi da gange med molmassen, 44,01 gram per mol. Og da får du nok helt sikkert 1830,8 eller noe. Og som jeg har bare sagt her, i hvert fall at det blir omtrent lik 1,83 kilo. Så når du brenner opp en halv kilo karbon, så får du nesten 2 kg med CO2. Og det er fordi at du har puttet på oksygen, som veier. Der oksygenet har jo, hvert oksygen har jo større masse enn karbon, og så har du to av den i tillegg. Så derfor blir det mye, mye tyngre det som ender opp på høyre siden. Men her er det som typisk en måte der du bruker stoffmengde til å, altså via reaksjonslinjen til å regne deg fram fra en masse på venstre siden til en masse på høyre siden. Det er en klassisk måte å anvende den type kjemitenkning på. Ja. Yes, spørsmål. Det var oksygen, den kom fra tabellen. Hvis du ser på O her, som er stoff nummer 8 i tabellen, så står det 16,00 under, eller rett over symbolet på O, og det betyr at oksygen, et oksygenatom, det er 16 gram for en mol. Da er molmassen 16 gram, 16,00 gram. Så det er rett og slett oppslag. Molmasser slår du opp i tabellen. Det er det. Du har lov til å ha med den. Så, ja. Hmm? Ja, den her anbefaler jeg absolutt. Den har jeg anbefalt hele semesteret å bruke den her. Eller jeg vet ikke om den ser ut sånn nå, ja, men den ser sånn ut nå. Ja. Det anbefaler jeg absolutt. Nei, så de får meg formularket. Og det formularket, det har ligget der hele semesteret, så det vet jeg hvordan det ser ut. Der er det ikke noe tabell, det er periodetabell, men den finnes her. Og den finnes helt sikkert i den der Haugan nå, som dere også har lov til å ha med. Men formularket, det blir jo lagt ved på eksamen da. Så det ligger med på eksamen. Men å ha med den i tillegg, den det er smart for å kunne slå opp i sånne målmasser og sånn. Absolutt. Ja? Det var ikke gitt her i hvert fall. Nei. Så det er vi tenker vel at det er en av læringsmålene, at de klarer å slå opp i tabellen og finne målmassene for hvert atom, da, eller for hvert grunnstoff. Mm? Den er her. Ja, sånn, ja. Ja. Jeg har trodd at de har brukt denne her en god del til i løpet av semesteret. Vanligvis så for formularket inneholder jo en del, men det står jo ganske mye mer i denne her enn det gjør i formularket. Formularket er gratis. Ja, ikke sant? Ok, vi kan da kan vi si det her og nå at hvis dere trenger molmasser på eksamen, så gjør opp i det. Så slipp på den her. Slipp å bruke den der periodesystemet her. Ok.